My dear brothers and sisters,
mani dārgie brāļi un māsas, tuvojoties šīs konferences noslēgumam, es pateicos mūsu Tēvam debesīs par tiem padomiem, patiesajām mācībām un atklāsmēm, par ko šo abu pēdējo dienu laikā tika runāts no šīs kanceles. Mūs ir mācījuši Dieva kalbi, kuri ir aicināti pavēstīt viņa svētos vārdus. Tas kungs savā pēdējo dienu atklāsmē mums atgādina, vai ar manu pašu balsi, vai ar manu kalpu balsi, tas ir viens un tas pats. Uzlūkojot šo svēto draudzi un iztēlojoties, kā baznīcas locekļi skatās šo vispārējo konferenci visā pasaulē, man prātā nāk kāda pulcēšanās mormona grāmatā, kad Jēzus Kristus pēc savas krustās sišanas parādījās nefiešiem. Viņš mācīja tiem evaņģēliju un pēcāk mudināja: ejiet uz savām mājām un apdomājiet to, ko es esmu sacījis, un vaicājiet Tēvam manā vārdā, lai jūs varētu saprast. Iet uz savām mājām un apdomāt. Tas ir nākamais solis, lai visā nopietnībā uztvertu to, ko pravieši un baznīcas vadītāji ir teikuši šajā svētajā sanāksmē. Kristum pievērstas mājas ir Dieva valstības nocietinājumu uz zemes dienās, kad, kā ticis pravietots, velns plosās cilvēku bērnu sirdīs un kūda tos dusmoties pret to, kas ir labs. Cilvēki jau izsenis ir būvējuši nocietinājumus, lai pasargātu sevi no ienaidniekiem. Bieži vien šajos nocietinājumos ietilpa sargtorņi, no kuriem sargi, līdzīgi kā pravieši, brīdināja par draudīgu spēku tuvošanos un gaidāmajiem uzbrukumiem. Agrīno jūtas pionieru dienās mans vecvectēvs Tomas Rasbands ar savu ģimeni bija vieni no pirmajiem kolonistiem, kuri iegāja Hībras ielajā jūtas Vasaču skaistajos kalnos. Prezidents Jānks norādīja, lai svētie būvētu aizsardzības nocietinājumus 1859. Gadā Tomas palīdzēja uzvot Hībras nocietinājumu viņu aizsardzībai. Tā bija vienkārša būve no papeles koka baļķiem, kuri uzlikti cits pēc cita veidoja nocietinājumu perimetru. Nocietinājumu iekšē izmantojot šo vienojošo sienu, tika celtas guļbūves. Minētā būve sniedza drošu patvērumu tām pionieru ģimenēm, kuras apmetās tur uz dzīvi un pielūdza to kungu. Tāpat ir arī ar mums. Mūsu mājas ir kā nocietinājumi, kur patverties no pasaules ļaunuma. Mūsu mājās mēs nākam pie Kristus, mācoties ievērot viņa baušļus, studējot svētos rakstus, kopīgi lūdzot un palīdzot cits citam noturēties uz šīs derību takas. Liekot uzsvaru uz personīgajām un ģimenes studijām, mūsu mājās ir izstrādāta jaunā mācība programma Nāciet, sekojiet man, kuras mērķis ir padziļināt mūsu pievēršanos un palīdzēt mums kļūt līdzīgākiem Jēzum Kristumu. Sekojot tai, mēs kļūstam, kā teica Pāvils, par jaunām radībām, kuru sirdis un dvēseles ir pieskaņotas Dievam. Mums ir vajadzīgs šis spēks, lai mēs varētu stāties pretī vai izvairīties no pretinieku uzbrukumiem. Dzīvojot ar nodošanos, kas izriet no ticības Jēzum Kristum, mēs izjutīsim svētā gara mierpilno klātbūtni, kas vedina mūs pie patiesības, iedvesmo mūs uz tā kunga svētību saņemšanas cienīgu dzīvi un liecina, ka Dievs dzīvo un mīl mūs. Tas viss noris mūsu māju nocietinājumos. Taču neaizmirstiet, ka mūsu māju izturība ir atkarīga no katra mājas esošā cilvēka garīgā spēka. Prezidents Russells Nelsons ir mācījis: turpmākajās dienās mēs nespēsim garīgi izdzīvot bez svētā gara vadības, norādījumiem un tā pastāvīgās un mierinošās ietekmes. Būdams tā kunga mūsdienu pravietis gaišredis un atklājējis šīs dienās, būdams sargs mūsu nocietinājumu pēdējo dienu svēto Jēzus Kristu baznīcas tornī, viņš redz pretinieku uzbrukumu mēģinājumus. Brāļi un māsas, mēs karojam ar sātanu cīņā par cilvēku dvēselēm. Šīs frontes līnijas tika novilktas mūsu pirmszemes dzīvē. Sādans līdz ar trešdaļu mūsu debesu tēva bērnu noraidīja Dievu paaugstināšanas apsolījumus. Kopš tā laika pretinieka pakalpiņi ir cīnījušies pret uzticīgajiem, kur izvēlējās sekot tēvu iecerei. Sātans zina, ka viņa dienas ir saskaitītas un ka viņa laiks iet mazumā. Lai cik viņš būtu izveicīgs un viltīgs, viņš neuzvarēs. Tomēr šī sīvā kauja par ikvienu no mūsu dvēselēm turpinās. Lai sevi pasargātu, mums ir jāuzceļ garīgumu un aizsardzības nocietinājumi savām dvēselēm. Nocietinājumi, kuros ļaunais nespēs ielausties. Sātans ir kā viltīga čūska, kas iezogas mūsu prātos un sirdīs brīžos, kad mēs zaudējam modrību, pieredzam vilšanos vai zaudējam cerību. Viņš vilina mūs ar glaimiem, vieglas dzīves solījumiem, ērtībām vai īslaicīgu ekstāzi, kad mēs jūtamies nomākti. Viņš attaisno lepnību, nelaipnību, negodīgumu, neapmierinātību un netikumīgu. Un ar laiku mēs varam kļūt nejūtīgi. Gars var mūs atstāt, un tā velns apmāna viņu dvēseles un uzmanīgi tos noved lejā ellē. Turpretī, spēcīgu gara klātbūtni bieži vien var sajust, slavinot Dievu ar dziesmām, kurās izskan piemēram šādi vārdi. Tas kungs ir mūsu stiprā pils, kur varam patvērumu rast. Tas kungs ir mūsu drošais balsts, ko dzīves nastām nesalaust. Uzbūvējot garīgā spēka nocietinājumus, mēs varam izvairīties no pretinieku uzbrukuma mēģinājumiem, uzgriezt viņam muguru un sajust gara dāvāto mieru. Mēs varam sekot mūsu kungu un glābēju piemēram, kurš esot tuksnesī un tiekot kādrināts atbildēja, atkāpies no manis Sātan. Katram ir jāmācās no savas personīgās pieredzes, kā to darīt. Šie taisnīgie nolūki ir izsmeļojuši aprakstīt Mormona grāmatā, kur virsnieks Moronijs sagatavoja nefiešus blēdīgā, asinskārā un varaskārā Amalikijas uzbrukumiem. Moronijs uzbūvēja nocietinājumus, lai pasargātu nefiešus, lai viņi varētu dzīvot tam kungam, savam dievam, un lai viņi varētu saglabāt to, ko viņu ienaidnieki sauca par kristiešu lietu. Moronijs bija stingrs ticībā Kristum, un viņa ļaudis bija uzticīgi dieva pavēļu turēšanā un nepakļāvās nekrietnībai. Dodoties cīņā, lamaniešus pārsēdza nefiešu sagatavotība, un tie pieredzēja sakāvi. Nefieši pateicās tam kungam savam dievam par viņa nepārspējamo spēku, viņu atbrīvošanā no viņu ienaidnieku rokām. Viņi bija uzbūvējuši ārējus aizsardzības nocietinājumus, un viņi bija attīstījuši iekšēju ticību tam kungam, Jēzum Kristum, savas dvēseles dziļumos. Kā mēs varētu stiprināt sevi nemieru pilnos laikos, tiekot padarīt par darbarīgiem Dieva rokās, lai veiktu šo lielo darbu? Ieskatīsimies svētajos rakstos. Mēs esam paklausīgi. Tas kungs pavēlēja tēvam Lehijam sūtīt savus dēlus atpakaļ uz Jeruzalemi, lai tie dabūtu pierakstus un atnesu tos šeit uz tuksnesi. Lehijs to neapšaubīja. Viņš neprātoja, kādēļ un kā. Tāpat arī Nefijs, kurš atbildēja, es iešu un darīšu to, ko tas kungs ir pavēlējis. Vai mēs rīkojamies tādā pašā labprātīgā paklausībā kā Nefijs, vai arī mēs drīzāk sliecamies apšaubīt Dievu pavēles, kā to darīja Nefija brāļi, kuri ticības trūkuma dēļ ar laiku novērsās no tā kunga? Paklausība, kas tiek īstenota sirds svētumā, ir tas, ko tas kungs no mums prasa. Mēs uzticamies tam kungam, kurš teica Jozuam, kad tas gatavojās vadīt izrēliešus uz apsolīto zemi. Esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies. Jo tas kungs, tavs dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi. Jozo paļāvās uz šiem vārdiem, iesakot saviem ļaudīm, svētījieties, jo rīt tas kungs darīs jūsu vidū brīnumus. Tas kungs pašķīra Jordānas ūdeņus, noslēdzot izrēliešu 40 gadus ilgos klejojumus pa tūksnesi. Mēs iestājāmies par patiesību, tāpat kā Mormonu grāmatas pravietis Abinadīs, tiekot apcietināts un atvest ķēniņa Noas un viņa ļauno priesturu priekšā, Abinadīs mācīja 10 baušus un spēkpilni sludināja par to, ka Kristus nāks starp cilvēku bērniem un atpestīs savu tautu. Pēc tam viņš ar ticības pilnu sirdi paziņoja: Ak, Dievs, pieņem manu dvēseli! Un tad Abinadīs cieta nāvi ugunī. Mēs slēdzam un atjaunojam savas derības, pieņemot svēto vakarēdienu un pielūdzot templī. Svētais vakarēdienis ir mūsu svētdienu pielūksmes būtiskākais brīdis, kad mums tiek apsolīts, ka ar mums vienmēr var būt viņa gars. Pildot šo svēto priekšrakstu, mēs apņemamies uzņemties Jēzus Kristus vārdu, sekot viņam, un tāpat kā viņš īstenot savu personīgos pienākumus šajā dievišķajā darbā. Būdami templī, mēs varam atlikt malā šīs pasaules lietas, lai sajustu tā kunga klātbūtni un viņa pārpasaulīgo mieru. Mēs varam pievērsties saviem priekštečiem, savai ģimenei un mūžīgajai dzīvei tēva klātbūtnē. Nav nekāds brīnums, ka nesen viesodamies Romā, prezidents Nelsons paziņoja: Tam labajam, kas nāk no šī tempļa, ir neizmērojama vērtība. Mums vajadzētu saglabāt viengabalainību visā, ko mēs darām. Mums vajadzētu attīstīt savu spriestspēju un disciplinētību, lai mums nevajadzētu pastāvīgi prātot, kas ir pareizi, bet kas nepareizi. Mums vajadzētu visā nopietnībā uztvert Pētera agrīnā baznīca apustuļa brīdinājumu, kurš teica: Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks velns staiga apkārt, kā lauva rūkdams, un meklē, ko tas varētu aprīt. Uzcītīgi nostiprinot savus nocietinājumus, mēs kļūstam līdzīgi Jēzum Kristum, kā viņa patiesie mācekļi, kur dvēseles atrodas viņa aizsardzībā. Jūsu liecība par Jēzu Kristu ir jūsu personīgais nocietinājums, kas nodrošina jūsu dvēseles patvērumu. Būvējot Hībera nocietinājumu, mans vecvectēvs kopā ar saviem pionieru laika biedriem lika baļķi pēc baļķa, līdz visa celtne tika kopā salaista. Un viņi bija pasargāti. Tāpat arī ir ar liecību. Cits pēc cita mēs iemantojam liecību no svētā gara, kas uzrunā mūsu garu, mācot patiesību mūsu sirds dziļumos. Ja mēs dzīvojam pēc Jēzus Kristus evaņģēlija, ja mēs paļaujamies uz glābē īstenot izpirkšanu un virzāmies uz priekšu ticībā un nebaidoties, mēs tiekam spēcināti, lai stātos pretī pretinieka viltībām. Mūsu liecības vieno mūsu ar debesīm, un mēs tiekam svētīti ar patiesību par visu. Un mēs, gluži kā cietoksnī, atrodamies glābēja mīlestības roku drošajā ieskāvumā. Pravietis Eters mācīja: Tādēļ, kas tic Dievam, var droši cerēt uz labāku pasauli, jā, paties uz vietu pie Dieva labās rokas. Šī cerība nāk no ticības, izveido ankuru cilvēku dvēselēm, kas padara tos drošus un nelokāmus, vienmēr labu darbu pārpilnus, vadot tos godināt Dievu. Mani dārgie brāļi un māsas, es dāvāju jums savu svētību, lai jūs varētu pārliecinoši virzīties uz priekšu tanī kungā un viņa evaņģēlijā. Ieskaujiet savās rokās tos, kuri ceļā paklūp, un ar jums piemītošo gara spēku mīlošu vedinietos atgriezties garīguma un aizsardzības nocietinājumā. Centieties būt tādi kā Jēzus, it visā, ko jūs darāt, novērsieties no ļaunuma un kārdinājumiem, nožēlojiet grēkus, kā mums to pamācīja mūsu dārgais pravietis. Esiet godīgi savās sirdīs, esiet taisnīgi un šķīsti, izrādiet līdzjūtību un žēlsirdību un mīliet to kungu savu dievu ar īstenu mācekļu nodošanos. Mūsu liecības par Jēzus Kristus evaņģēliju, mūsu mājas, mūsu ģimenes un mūsu biedrības piederība pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcai kļūs par mūsu personīgu aizsardzības nocietinājumu, kas sliedamies ap mums pasargā no ļaunuma spēka. Par to es svētsvinīgi liecinu mūsu kunga un glābēja paša Jēzus Kristus vārdā. Amen.